From the conference center at Temple
sa conference center sa Temple Square sa Salt Lake City, inihahatid namin sa inyo ang sesyon sa priesthood na ika-181 taunang pangkalahatang konferensya ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Ang sesyong ito ay inihahatid sa libo-libo mga meeting house sa iba't ibang panig ng mundo. Ang musika sa sesyong ito ay ibibigay ng isang priesthood choir mula sa Ogden, Utah at Logan, Utah Institutes.
President Henry B. Eyring,
si Pangulong Henry B. Eyring, unang tagapayo sa unang panguluhan ng simbahan, ang mga kasiwa ngayong gabi sa sesyon ng priesthood.
We welcome you, brethren.
Malugod namin kayong binabati, mga kapatid, sa sesyon sa priesthood ng 181 taunang pangkalahatang konferensya na ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mahuling araw. Hiniling ni Pangulong Thomas S. Monson na nangungulo sa konferensyang ito na ako mga siwa sa sesyong ito. Ang mga serbisyo ay inihati sa pamamagitan ng satellite sa mga may taglay ng priesthood na nagtipon sa maraming lugar sa iba't ibang panig ng mundo. At pangkanta sa sesyong ito ay ihandog ng priesthood choir mula sa Ogden, Utah at Logan, Utah Institutes sa pagkumpas ni Gerald F. Simon, J. Niles Salmon, and Alan T. Saunders kasama si Andrew Unsworth sa organo. Bubuksan ng koro ang serbisyong ito sa pagkanta ng See the Mighty Priesthood Gathered. Pagkatapos ay magalin ang pambugad na panalangin si Elder Rafael E. Pino ng 70.
Ang Heavenly Father,
Ama namin na nasa langit. Sa pag-umpisa sa sesyon na ito, nagpapasalamat kami sa oportunidad na kami magkatipon-tipon sa maraming lugar sa buong mundo. Nagpapasalamat din po kami para sa inyong anak na si Jesucristo. Nagpapasalamat po kami ang imbitasyon na kami ay lumapit sa Kanya. Nagpapasalamat kami sa ipinanambalik na ebanghelyo at sa aming buhay na propeta. Inihiling po namin na basbasan po ang aming pinakamamahal na propeta, si Propetang Thomas S. Monson, ang kanyang mga tagapayo at ang koro, korum ng 12 apostol. Inihiling po namin ang paggabay ng banal na Espiritu sa meeting na ito. Hinihiling po namin na makamanawa kami at matuto sa mga doktrina at mga alituntunin sa inyong ebanghelyo. Nakikiusap po kami, natulungan po kami na maragdagan ang aming pananampalataya at patotoo. Hinihiling po namin ang mga bagay na ito sa pangalan ng inyong anak na si Jesucristo. Amen.
The choir will now favor us.
Kakantahan tayo ngayon ng koro ng Guide Me to Thee. Pagkatapos kumanta ng koro, magsasalita sa atin si Elder Neil L. Anderson ng koro ng 12 apostol. Pagkatapos ay makikinig tayo kay Elder Stephen E. Snow ng Panguluhan ng 70. Susundan siya ni Brother Larry M. Gibson, unang tagapayo sa Young Men General Presidency.
Yeah.
Magsasalita ako ngayong gabi sa mga 12 hanggang 25 taong gulang na may hawak ng priesthood ng Diyos. Iniisip namin kayo palagi at ipinagdarasal namin kayo. Minsan ibinahagi ko ang kwento ng aming 4 na taong gulang na apo na itinulak ng malakas ng kanyang nakababatang kapatid. Matapos mapatahan ang umiyak na bata, bumaling ang aking asawang si Cathy sa kanya at nag-aalala ang nagtanong, "Bakit itinulak mo ang nakababata mong kapatid?" Tiningnan niya ang kanyang lola at sumagot, "Lola, sorry po, nawala ko po ang singsing kong CTR at hindi ko mapipili ang tama." Alam namin na sinisigap ninyong mabuti na palaging piliin ang tama. Mahal na mahal namin kayo. Naisip na ba ninyo kung bakit pinaparito kayo sa mundo sa panahong ito? Hindi kayo nabuhay noong panahon ni Adan at Eva o noong mga paraon ay namuno sa Ehipto o noong Ming Dynasty. Isinilang kayo sa panahong ito, 20 siglo na mula ng unang pagparito ni Kristo. Ang priesthood ng Diyos ay pinanambalik sa lupa at ang kamay ng Diyos ay nagsimula ng magpahanda sa mundo para sa kanyang dakilang pagbabalik. Panahon ito ng magagandang oportunidad at mahalagang responsibilidad. Ang panahong ito ay inyo. Sa inyong binyag, nagpahayag kayo ng pananampalataya kay Hesukristo na inorden kayo sa priesthood. Ang mga talento at espiritual na kakayahan ninyo ay nadagdagan. Isa sa inyong mahalagang responsibilidad ay tulungan ang mundong maghanda para sa ikalawang pagparito ng tagapagligtas. Nagtalaga ang Panginoon ng isang propeta, si Pangulong Thomas S. Monson, upang pamahalaan ang gawain ng priesthood. Sa inyo, sinabi ni Pangulong Monson, kailangan ng Panginoon ng mga misyonero. Bawat may kakayahang binata ay dapat maging karapat-dapat at handang maglingkod sa misyon. Ang gawaing misyonero ay isang tungkulin sa priesthood, isang obligasyon na inaasahan ng Panginoon na gagawin ninyo na nabiyayaan ng lubos. Ang gawaing misyonero ay nangangailangan ng sakripisyo. Laging may bagay kayong iiwanan kapag tumugon kayo sa tawag ng propeta upang maglingkod. Alam ng mga nanonood ng larong rugby na ang New Zealand All Blacks, tawag sa grupo dahil sa kulay ng kanilang uniforme, ay ang pinakasikat na rugby team. Ang mapili kang maglaro sa All Blacks sa New Zealand ay kapareho ng paglarong football sa Super Bowl team o sa World Cup soccer team o katulad sa basketball sa BYU. Noong 1961, sa edad na 18 at may hawak ng Aaronic priesthood, si Sidney Going ay nagsimula ng sumikat sa New Zealand rugby. Dahil sa pambihira niyang abilidad, marami ang nagakalang mapipili siya sa susunod na taon para sa National All Blacks rugby team. Sa gulang na 19, sa kritikal na panahon, ito ng pag-angat niya sa rugby, sinabi ni Sid na iiwan niya ang rugby para magmisyon. Tinawag siya ng ilan na baliw, ang iba ay tinawag siyang hangal. Tutol sila na baka ang pagkakataon niya sa rugby ay hindi na dumating na muli. Para kay Sid, hindi ang iiwanan niya ang baka hindi na dumating muli, kundi ang oportunidad at responsibilidad na darating. May obligasyon siya sa priesthood na ialay ang 2 taon ng kanyang buhay, na ipahayag na totoo si Hesukristo at ang kanyang ipinanumbalik na ebanghelyo. Wala. Kahit ang pagkakataong maglaro sa national team, kasama ang mga parangal na ibibigay nito, ang pipigil sa kanya sa obligasyong iyon. Natawag siya ng propeta ng Diyos na magsilbi sa Western Canada Mission. 48 taon nang nakakaraan mula buwang ito, si Elder Sidney Going ay umalis sa New Zealand upang maging misyonero ng ang simbahan ni Hesukristo ng mga banal sa mga huling araw. Ikinuwento ni Sid ang isang karanasan niya sa misyon. Gabi na noon at siya at ang kanyang kumpanyon ay pabalik na sa kanilang apartment nang magdesisyon silang bisitahin ang isa pang pamilya. Pinapasok sila ng ama ng tahanan. Nagpatotoo si Elder Going at kumpanyon niya tungkol sa tagapagligtas. Tinanggap ng pamilya ang aklat ni Mormon. Nagbasa ang ama ng buong gabi. Matapos ang isang kalahating linggo, nabasa na niya ng buo ang aklat ni Mormon, doktrina at mga tipan, at ang mahalagang perlas. makaraan ng ilang linggo, ang pamilya ay nabinyagan. Pagmimisyon kaysa sa mapabilang sa New Zealand All Blacks team? Sagot ni Sid, ang pagpapalang maakay ang iba sa Ebanghelyo ay mas higit na mahalaga kaysa sa anumang isasakripisyo mo. Siguro iniisip ninyo kung ano na ang nangyari kay Sid going matapos ang kanyang misyon. Ang pinakamahalaga, ang walang hanggang kasal sa kanyang minamahal na si Colleen, 5 mabubuting anak at 1 henersyon ng mga apo. Namuhay siyang nagtitiwala sa kanyang ama sa langit, sumusunod sa mga kautusan at nagsisilbi sa iba. At yung rugby? Matapos ang kanyang misyon, si Sid Going ay naging isa sa pinakamagaling na halfback sa kasaysayan ng All Blacks na naglaro ng 11 season at nagsilbi ng maraming taon bilang captain ng team. Gaano kagaling si Sid Going? Napakagaling, kaya ang schedule ng mga training at laro ay nabago dahil sa ayaw niyang maglaro ng linggo. Napakagaling niya, kaya kinilala ng Queen ng England ang kontribusyon niya sa rugby. Napakagaling niya, kaya ginawan siya ng libro na pinamagatang Super Sid. Ano kaya kung ang mga iyon ay hindi dumating kay Sid matapos ng kanyang misyon? Isa sa mga milagro ng pagmimisyon sa simbahang ito ay na si Sid Going at libo pang katulad niya ay hindi nagtanong ng ano ang mapapala ko sa pagmimisyon, kundi ano ang maibibigay ko. Ang pagmimisyon ninyo ay isang banal na pagkakataong maakay ang iba kay Kristo at tumulong sa paghahanda para sa ikalawang pagparito ng tagapagligtas. Napakatagal na sinabi ng Panginoon ang tungkol sa mahalagang paghahanda para sa kanyang ikalawang pagparito. Inihayag niya kay Enoch, kabutihan ang aking ipadadala mula sa langit at katotohanan ay aking ipadadala sa lupa. At kabutihan at katotohanan ay papapangyarihin kong umabot sa mundo gaya ng isang baha upang tipunin ang aking mga hinirang mula sa 4 na sulok ng mundo. Ang propetang si Daniel ay nagpropesiya na sa mga huling araw ang ebanghelyo ay gugulong hanggang sa dulo ng mundo bilang isang bato na natibag sa isang bundok, hindi ng mga kamay. Nasabi ni Nipay na ang simbahan sa huling araw ay kaunti lamang ang mga miyembro ngunit kakalat ito sa lahat ng dako ng mundo. Hinayag ng Panginoon sa dispensasyong ito, kayo ay tinawag upang isakatuparan ng pagtitipon ng aking mga hinirang. Mga bata ko pang kapatid, ang inyong pagmimisyon ay isang dakilang oportunidad at responsibilidad mahalaga sa pagtitipong ito at kakabit sa inyong eternal na patutunguhan. Mula sa mga unang araw ng panunumbalik, naging napakaseryoso ng mga kapatid tungkol sa iniutos sa kanilang ipahayag ang ebanghelyo. Noong 1837, 7 taon pa lang matapos maorganisa ang simbahan, sa panahon ng kahirapan at pag-uusig, nagpadala ng mga misyonero para magturo ng ebanghelyo sa England. Sa sumunod na mga taon, ang mga misyonero ay nagpapahayag na sa iba't ibang lugar gaya ng Austria, France, Polynesia, India, Barbados, Chile, at China. Pinagpala ng Panginoon ang gawain ito, kaya ang simbahan ay naitatatag sa buong mundo. Ang meeting na ito ay isinasalin sa 73 wika. Nagpapasalamat kami sa 52,225 full-time missionary na nagsisilbi sa mahigit 150 bansa. Laging maliwanag kung saan naroroon ang mga missionary na nagpapatotoo sa tagapagligtas. Isipin ninyo ang espiritual na kapangyarihan ng 52,000 missionary. Taglay ang espiritu ng Panginoon, may tapang na hinahayag na walang ibang pangalang ibinigay o anumang daan o paraan kung saan ang kaligtasan ay mapapa sa mga anak ng tao. Tanging kay at sa pamamagitan lamang ng pangalan ni Kristo. Nagpapasalamat kami sa libu-libong returned missionary na ibinigay at patuloy na ibinibigay ang lahat na makakaya nila. Ang mundo ay hinahanda para sa ikalawang pagparito ng tagapagligtas. Ang malaking bahagi ay dahil sa gawain ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga misyonero. Ang pagmimisyon ay isang espiritual na gawain. Ang pagiging marapat at paghahanda ay napakahalaga. Sabi ni Pangulong Monson, mga kabataan, hinihikayat ko kayong maghandang maglingkod bilang misyonero. Manatiling malinis, walang bahidungis at karapat-dapat na kumatawan sa Panginoon. Sa mga taon bago kayo magmisyon, pakiusap, pakatandaan ang banal na assignment na ito. Ang mga kilos ninyo bago magmisyon ay lubhang makakaapekto sa kapangyarihan ng priesthood na dadalhin ninyo sa mission. Maghanda kayo ng mabuti. Nabanggit ni Pangulong Monson ang tungkol sa bawat may kakayahang binatang maghahanda na maglingkod sa misyon. Minsan, dahil sa sakit o iba pang dahilan, hindi siya makapaglilingkod. Malalaman ninyo kung kaya ninyo sa pakikipag-usap sa inyong magulang at bishop. Sakaling ganito ang inyong kalagayan, pakiusap, huwag isipin na hindi kayo mahalaga sa gawaing haharapin ninyo. Ang Panginoon ay labis na mapagbigay sa iyong mahal siya at gagawa siya ng paraan para sa inyo. Ang iba ay nag-iisip na matanda na sila para magsilbi. Isang kaibigan ko mula China ay natagpuan ang simbahan sa Cambodia nang siya ay nasa kalagitnaan ng kanyang 20s. Inisip niya kung maaari pa siyang magmisyon. Matapos magdasal at makipag-usap sa kanyang bishop, tinawag siyang magsilbi sa New York City. Kung ang problema ninyo ay edad, manalangin at makipag-usap sa inyong bishop, gagabayan niya kayo. 50% ng lahat ng misyonero ay nagsisilbi sa sariling bayan. Tama lang iyon. Nangako ang Panginoon na bawat tao ay marinig ang kabuuan ng Ebanghelyo sa kanyang sariling wika. Kayo ay tatawagin ayon sa propesiya at magsisilbi kayo kung saan kayo higit na kailangan. Gustong-gusto kong makakita ng mga misyonero sa buong mundo. Kamakailan habang nasa Australia Sydney Mission, alam niyo ba kung sino ang nakita ko? Si Elder Sydney Going, ang New Zealand rugby legend. Siya ay 60 taong gulang na ngayon. Missionary muli. Pero ngayon, ang kumpanya niya ay iyong pinili niya, si Sister Colleen Going. Kinuwento niya sa akin ang pamilyang kanilang naturuan. Ang mga magulang ay membro ngunit naging less active sa simbahan ng maraming taon. Tinulungan ni Elder Sister Going ang pamilya na bumalik muli sa pananampalataya. Sinabi ni Elder Going na may kapangyarihan siyang nadama habang nakatayo sa baptismal font katabi ng ama ng pamilya, habang ang kanyang panganay na anak na lalaki na may hawak na ng priesthood ay binibinyagan ng kapatid na lalaki at babae. Napakasaya niyang makita ang pamilyang nagsisikap na matamo ang walang hanggang buhay na sama-sama. Sa pagsasalita sa inyo, sinabi ng unang panguluhan, kayo'y isang piling espiritu na isinilang sa panahong ito. Kung kailan ang mga responsibilidad at oportunidad, maging ang mga tukso, ay napakatindi. Ipinagdarasal namin ang bawat isa sa inyo na magawa ninyo ang dakilang gawain para sa inyong kinabukasan na maging marapat at handa upang ipagpatuloy ang mga responsibilidad sa pagtatayo ng kaharian ng Diyos at sa paghahanda sa daigdig para sa ikalawang pagparito ng tagapagligtas. Gusto ko ang ipininta ni Harry Anderson na ikalawang pagparito ng tagapagligtas. Ipinapaalala nito sa akin na darating siya na may kadakilaan at kapangyarihan, nakakagulat na kaganapan ang mangyayari sa langit at sa lupa. Yung naghihintay sa pagdating ng tagapagligtas ay hahanapin siya. At ipinangako niya, ako ay paparito. Ang mga mabubuti ay makikita siya sa mga lapaab ng langit kasama ang lahat na banal ng anghel na daramita ng kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Isang anghel ang magpapatunog ng kanyang pakakap at ang mga banal mula sa apat na sulok ng mundo ay magsisibangon upang salubungin siya. Yaong mga nakatulog, ibig sabihin iyong marapat na mga banal na namatay na ay babangon din upang salubungin siya. Mababasa sa mga banal na kasulatan, iyayapak ng Panginoon ang kanyang paa sa bundok na ito at siya ay mangungusap sa kanyang tinig at ang mga dulo ng mundo ay makakarinig nito. Mga bata ko pang kapatid sa priesthood, pinatototohanan ko ang kadakilaan, ngunit higit sa lahat ang katiyakan ng dakilang kaganapang ito. ang tagapagligtas ay buhay. Paparito siyang muli sa mundo. At kung dito man sa mundo o sa kabila, tayo ay magsasaya sa kanyang pagbabalik at magpapasalamat sa Panginoon na pinapunta tayo sa lupa sa panahong ito upang gampanan ang ating banal na tungkuling ihanda ang mundo para sa kanyang pagbabalik. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Our family grew up in the high desert.
Lumaki ang pamilya namin sa mataas na bansang desierto ng Southern Utah. Bihira ang ulan at laganap ang pag-asam doon na magkaroon ng sapat na ulan para sa parating na tag-init. Noon, tulad ngayon, inasam namin at ipinagdasal na umulan at kapag desperado kami, nag-ayuno kami para umulan. Ikinuwento rito ang isang lolo na ipinasyal ang kanyang 5 taong gulang na apong lalaki sa bayan. Sa huli, napunta sila sa isang maliit na tindahan sa tabing daan at kung saan sila tumigil para uminom ng malamig na soda. Pumarada ang isang kotse nagmula sa labas ng bayan at tinapitan ng driver na matanda. Habang nakaturo sa munting ulap sa kalangitan, itinanong ng estranghero, "Palagay mo ba ulan? Sana nga," sagot ng matanda, "kung hindi man para sa akin, para sa bata. Nakakita na ako ng ulan." Ang pag-asa ay isang damdaming nagpapayaman sa ating pang-araw-araw na buhay. Ibig sabihin ito ay damdaming na magiging maayos ang lahat. Kapag umasa tayo, umaasam ng may pananabik at makatwirang tiwala. Sa gayon, ang pag-asa ay naghahatid ng napaka-papanatag na impluwensya sa ating buhay habang tiwala nating inaasam ang darating ng mga kaganapan. Kung minsan, inaasam natin ang mga bagay na hindi natin mapigil. Inaasam natin gumanda ang klima. Inaasam natin na maagang sumapit ang tagsibol. Inaasam natin na manal ang paborito nating sports team sa World Cup, Super Bowl o World Series. Ang gayong mga pag-asam ay nagpapasya sa buhay at madalas sumantong sa di karaniwan, maging mapamahing asal. Halimbawa, napakahilig na mirin kong lalaki sa sports, pero kumbinsido siya na kung hindi niya panonoorin ang paborito niyang basketball team sa telebisyon, mas malamang na manalo ang team na yun. Nung 12 taong gulang ako, pinilit kong isuot ang isang pares ng maruming medyas sa bawat Little League baseball game sa pag-asang manalo. Pinatabi yon sa akin ng nanay ko sa balkon sa likuran. Sa ibang pagkakataon, maaaring mauwi sa mga pangarap ang ating mga pag-asam at ikayain tayong kumilos. Kung inaasam nating maging mas magaling sa paaralan, magkakatotoo yan kung mag-aaral tayo at magsasakripisyo. Kung inaasam nating makalaro sa nanalong team, maaaring humantong iyan sa regular na practice, dedikasyon, teamwork at tagumpay sa huli. Si Roger Bannister ay isang pre-med student sa England na matayag ang inasam. Gusto niyang maging unang lalaking makatakpo ng 1 milya ng wala pang 4 na minuto. Sa halos buong kalahati ng 20th century, sabik na hinintay ng mahilig sa track and field ang araw na mahigitan ang record na 4 na minutong pagtakpo ng 1 milya. Sa nagdaang mga taon, maraming magagaling sa takbuhan ng muntik nang umabot, pero hindi pa nahigitan ang record. Inilaan ni Bannister ang sarili sa ambisyosong schedule sa pagsasanay na pag-asa magkatotoong kanyang mithiing makagawa ng bagong world record. Ilan sa mga taong mahilig sa sports ang nagsimulang magduda kung mahigitan ang 4 na taong minutong record. Naisip pa ng mga tinuturing na eksperto na hindi kaya ng katawan ng tao na tumakbo ng gayong kabilis at ganong kalayo. Sa maulap na araw ng May 6, 1954, nagkatotoo ang pinakaasam ni Roger Bannister. Natawid niya ang finish line sa loob ng 3 minutes 59.4 seconds na nagtala ng bagong world record. Ang pag-asam niyang mahigitan ng record ng 4 na minutong pagtakbo ng 1 milya ay naganap sa pagsasanay, pagsisikap at dedikasyon. Ang pag-asam ay maghihikayat ng mga pangarap at itutulak tayong tuparin ang mga iyon. Gayunpaman, hindi tayo nagtatagumpay sa pag-asam lamang. Maraming marangal na pag-asang hindi natupad, na nabalaho sa batuhan ng mabuting intensyon at katamaran. Bilang mga magulang, ang sentro ng mga pinakaasam natin ng ating anak. Inasam natin na lalaki silang responsable at matuwid ang pamumuhay. Ang iyong mga pag-asam ay madaling maglaho kung hindi tayo mabubuting halimbawa. Hindi lalaki na matuwid ang ating mga anak sa pag-asam lamang. Dapat nating pag-ukulan sa oras, family evening at makabulang mga aktibidad sa pamilya. Dapat natin silang turuan magdasal. Dapat nating basahin ang scriptures kasama sila at ituro sa kanila ang mahalagang alituntunin ng Ebanghelyo. Sa gayon lamang posibleng magkakatotoong pinakaasam natin. Hindi dapat hayaang mapalitan ng kawalang pag-asa ang pag-asa kailanman. Isinulat ni Apostol Pablo na tayo ay dapat magsaka sa pag-asa. Ang pag-asam ay nagpapayaman sa ating buhay at tinutulungan tayong umasam sa hinaharap. Nagsasaka tayo sa mga kabukiran upang magtanim o nagsasaka sa buhay kailangan nating mga banal sa mahuling araw na umasam. Sa Ebanghelyo ni Jesucristo, ang pag-asam ay hangarin ang kanyang mga alagad na magtamo ng walang hanggang kaligtasan sa pagbabayad sala ng tagapagligtas. Talagang ito ang pag-asang nararapat sa ating lahat. Inihihiwalay tayo nito sa mga tao sa mundo. Ipinayin ni Pedro sa mga alagad ni Kristo noong araw, lagi kayong handa ng pagsagot sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katwiran tulong sa pag-asang nasa inyo. Ang pag-asa ng pagbabayad sala ay nagbibigay sa atin ng kapangyarihan magkaroon ng walang hanggang pananaw. Sa gayong pananaw, iniisip natin ang higit pa sa buhay nito, maging ang mga kawalang hanggan. Hindi tayo kailangang mabitag sa makikitid at pabago-bagong inaasahan ng lipunan. Malaya tayong asamin ang kaluwalhatiang celestial na bubuklod sa ating pamilya at mga mahal sa buhay. Sa Ebanghelyo, ang pag-asa ay halos laging nauugnay sa pananampalataya at pag-ibig sa kapwa. Itinuro ni Pangulong Dieter F. Uchtdorp, ang pag-asa ay isang paa ng silyang tatlong paa at kasama nito ang pananampalataya at pag-ibig sa kapwa. Pinatatag nito ang ating buhay na naman ang problema sa pagsubok na ating kinakarap. Isinulat ni Moroni sa huling kabanata ng Aklat ni Mormon. Kaya nga, kailangan magkaroon ng pananampalataya. At kung may pananampalataya, ay kinakailangan may pag-asa rin. Kung may pag-asa, ay kinakailangan may pag-ibig sa kapwa-tao. At maliban kung kayo, meron kayong pag-ibig sa kapwa-tao, kayo ay hindi maaaring maligtas sa kaharian ng Diyos. Hindi kayo maligtas sa kaharian ng Diyos. Tinuro ni Russell M. Nelson, ang pananampalataya ay nakabatay kay Jesucristo. Ang pag-asa ay nakasentro sa pagbabayad sala. Ang pag-ibig sa kapwa ay nakikita sa design na pag-ibig ni Kristo. Ang tatlong katangian ito ay buhol-buhol na parang mga hibla sa kable at maaaring hindi lang laging makita ng malinaw. Kapag pinagsama-sama ito, ay nag-uugnay sa atin sa kahariyang celestial. Nang magpropesiya si Nephi tungkol Jesucristo sa katapusan ng kanyang talaan, sinulat niya, "Kaya nga, kinakailangan kayong magpatuloy sa paglakad ng may katatagan kay Kristo na may ganap na kaliwanagan ng pag-asa at pag-ibig sa Diyos at sa lahat ng tao." Ang ganap na kaliwanagang pag-asa na binabanggit ni Nephi ay ang pag-asa sa pagbabayad sala, walang hanggang kaligtasan ginawang posible ng sakripisyo ng ating tagapagligtas. Ang pag-asang ito ay nag-akay sa mga lalaki at babae sa nagdang henerasyon na gumawa ng pambihirang mga bagay. Sa dispensasyong ito, maraming miyembro ng simbahan noong araw na iniwan ang kanilang tahanan na may puspos sa pag-asa at pananampalataya sa puso ng tawirin ang Great Plains, makanlurang patungo Salt Lake Valley. Noong 1851, sumapi si Mary Murray Murdoch sa simbahan sa Scotland noong balo siya sa edad na 67. Isang maliit na babaeng apat na talampakan at 7 pulgada ang taas at wala pang 90 libra ang timbang. Nagsilang siya ng 8 anak at 6 ang buhay. Dahil sa kaliitan, magiliw siyang tinawag ng kanyang mga apo na munting lola. Ang kanyang anak na si John Murdoch at asawa nito ay sumapi rin sa simbahan at nagpunta sa Utah noong 1852. Kasamang 2 anak nilang maliliit, sa kabila ng mga paghihirap ng kanyang sariling pamilya, 4 na taon pagkaraan, ay nagpadala ng pera si John sa kanyang ina para makapiling nitong pamilya sa Salt Lake City. May pag-asang mas malaki kaysa kanyang kaliitan. Sinimula ni Mary ang mahirap na paglalakbay pagkaluran patungong Utah sa edad na 73. Matapos ligtas sa matawid ang Atlantic, sa huli ay nakasama siya sa sinamang palad na Martin Hancock Company. Noong July 28, nagsimulang magpakanluran ang Mahancart Pioneer na ito. Ang pagdurusang ng grupong ito ay bantog na bantog. 575 miyembro ng grupo, halos sangkapat ang namatay bago sila nakarating sa Utah. Marami pa sana ang nasawi kung hindi sila nasagip ng grupong binuo ni Pangulong Brigham Young na nagpadala ng bagon at supply para hanapin ang mga banal na naglaho sa niyebe. Namatay si Mary Murdoch noong October 2, 1856, malapit sa Chimney Rock, Nebraska. Sumuko siya sa pagod, pagkalantad sa lamig at sa mga hirap na paglalakbay. Hindi natiis ng kanyang mahinang katawan ang pisikal ng mga hirap na dinanas ng mga banal. Sa bingit ng kamatay, naisip niya ang kanyang pamilya sa Utah. Ang mahuling salita ng tapat na pioneer na ito ay, "Sabihin niyo kay John na pumanaw ako sa nakaharap sa Zion." Si Mary Murray Murdoch, ang halimbawa ng pag-asa at pananampalataya ng napakarami sa mga sinaunang pioneer na matapang na naglakbay pakanluran. Ang mas spiritual na paglalakbay ngayon ay nangangailangan ng pag-asa, pananampalatayang katulad ng sa mga naunang pioneer. Maring iba ang ating hamon, ngunit ganyan pa rin katindi ang pangapaghihirap. Dalangin ko na ang mga pag-asam ay humantong sa katuparan ng ating mabubuting pangarap. Dalangin ko lalo na napalakasin ng ating pag-asa sa pagbabayad sala, ang ating pananampalataya at pag-ibig sa kapwa at bigyan tayo na walang hanggang pananaw sa ating hinaharap. Naway mapa sa ating lahat ang ganap na kaliwanagan ng pag-asa. Ang dalangin ko sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
One of my sons at age 12.
Isa sa mga anak kong lalaki na 12 anyos ay nagpasyang mag-alaga ng mga kuneho. Gumawa kami ng mga kulungan at bumili ng dalawang babaeng kuneho sa aming kapitbahay. Wala akong ideya sa inumpisahan namin ito. Hindi nagtagal, napuno na ng mga kuneho ang aming kubol. Nang lumaki na ang anak ko, masasabi kong hinangaan ko ang pagbabantay niya sa mga ito. Kahit na paminsan-minsan ay kakapasok ang aso ng kapitbahay at kinakain ang ilan sa mga kuneho. Ngunit napakasaya ko sa tuwing nakikita ko ang aking mga anak na binabantayan at pinoprotektahan ang mga kunehong iyon. At ngayon bilang mga asawa at ama, sila ay karapat-dapat na maitaglay ng priesto na nagmamahal, nagpapalakas at nangangalaga ng kanilang sariling pamilya. Masaya ako na makita kayong mga kabataan ng Aaronic Priesthood na binabantayan, tinutulungan, at pinalalakas ang mga nasa paligid ninyo kabilang na ang inyong pamilya at mga miyembro ng inyong quorum. Mahal ko kayo. Kamakailan, nasaksihan ko ang pag-orden sa isang 13-anyos na lalaki bilang pangulo ng quorum ng mga deacon. Kasunod noon, kinamayan siya ng bishop na tinawag siyang pangulo. Ipinapaliwanag sa mga miyembro ng quorum na tinawag niya siyang pangulo para bigyang diin ang kabanalan ng kanyang tungkulin. Ang pangulo ng quorum ng mga deacon ay isa sa apat lang na tao sa ward na nagtataglay ng mga susi ng panguluhan. Sa mga susing iyon, siya kasama ang kanyang mga tagapayo, ang mga ngasiwa sa quorum sa patnubay ng Panginoon. Naunawaan ng bishop na ito ang kalakasan ng mga panguluhang pinangungunahan ng isang nagtataglay at gumagamit ng mga sagradong susi. Maya-maya ay tinanong ko ang binatilyong ito kung handa na siyang pamunuan ng dakilang quorum na ito. Sagot niya, "Kinakabahan po ako. Hindi ko po alam ang ginagawa ng isang pangulo ng quorum. Maari po ba ninyong sabihin sa akin?" Sinabi ko sa kanya na tutulungan siya ng kanyang mababait na bishopric at advisor na tutulong sa kanya na magawa ng tama at mahusay ang tungkulin niya bilang leader ng priesthood. Alam ko na igagalang nila ang sagradong mga susi ng panguluhang taglay niya. Pagkatapos ay tinanong ko ito, "Sa palagay mo ba, tatawagin ka ng Panginoon sa mahalagang tungkulin ito nang walang gabay?" Nag-isip siya at sumagot, saan ko po makikita ang gabay? Pagkaraan ng ilang pag-uusap, nalaman niya na makakakita siya ng gabay mula sa mga banal na kasulatan, sa mga salita ng mga propeta, at sa mga sagot sa panalangin. Nagpa siya kaming maghanap ng talata na pagsisimulan niyang paghanapan ng mga responsibilidad ng kanyang bagong tungkulin. Tiningnan namin ang 107 bahagi ng Doktrina at Mga Tipan, talata 85. Sabi roon, ang pangulo ng quorum ng deacon ay nauupo sa isang kapulungan kasama ang mga miyembro ng kanyang mga quorum at ituturo sa kanila ang kanilang tungkulin. Nalaman namin na ang kanyang quorum ay hindi isang klase kundi kapulungan ng mga kabataang lalaki at dapat nilang patatagin ang isa't isa sa patnubay ng pangulo. Sinabi ko na naniniwala ako magiging mahusay siyang pangulo. Naaasa sa inspirasyong mula sa Panginoon at gagampanan ang kanyang sagradong tungkulin habang itinuturo sa kanyang kapwa deacon ang kanilang mga tungkulin. Pagkatapos ay itinanong ko, ngayong alam mo na dapat mong ituro sa mga deacon ang tungkulin nila, alam mo ba ang mga tungkulin yon? Binasa naming muli ang banal na kasulatan at nalaman na, una, ang deacon ay itinalaga na maging tagapangalaga at tumatayong mangangaral sa simbahan. Dahil ang pamilya ay pangunahing unit ng simbahan, ang pinakamahalagang lugar na maisasagawa ng taglay ng isang may taglay ng Aaronic priesthood ng tungkuling ito ay sa kanyang tahanan. Tumutulong siya bilang may taglay ng priesthood sa kanyang ama at ina bilang namumuno sa pamilya. Pinangangalagaan niya ang kanyang mga kapatid, ang mga kabataan sa kanyang quorum, at ang ibang miyembro ng ward. Pangalawa, tinutulungan ng mga deacon ng mga teacher sa lahat ng mga tungkulin sa simbahan kung hinihingi ng pagkakataon. Nalaman namin na kung tutulong isang deacon sa mga tungkulin ng teacher, kailangan alam niya ang kaniyang mga tungkulin. Sa mga banal na kasulatan, mabilis nating matutukoy ang mahigit 12 tungkulin sa katungkulan ng teacher. Napakagandang karanasan para sa bawat lalaki at kanilang ama, advisor, at iba pa. Nagawin mismo ang ginawa ng binatilyong ito, basahin ang banal ng mga kasulatan at alamin mismo sa kanilang sarili ang kanilang mga tungkulin. Palagay ko marami sa atin ang magugulat at matutuwa sa malalaman natin. Ang tungkulin sa Diyos ay naglalaman ng buod ng mga tungkulin ng Aaronic priesthood at isang napakagandang referensya para sa espiritual na pag-unlad. Hinihimo ko kayong palagi itong gamitin. Gayon pangatlo, gayon din ang mga teacher at deacon na teacher ay magbababala, magpapaliwanag, manghihikayat, at magtuturo at mag-aanyaya sa lahat na lumapit kay Kristo. Maraming binatilyo ang inaakala na nagsisimula ang pagiging misyonero kapag 19 anyos na sila at papasok na sa MTC. Natutuhan natin sa mga banal na kasulatan na nagsimula na yan noon pa. Nais ng Panginoon ang bawat may taglay ng Aaronic priesthood ay anyayahan ang lahat na lumapit kay Kristo simula sa kanilang pamilya. Kasunod niyan, para matulungang maunawaan ng batang pangulong ito na siya lamang ang namumuno sa quorum, iminungkahi kong basahin niya ng 3 beses ang unang tungkulin na nasa Doktrina at Mga Tipan 107-85. Binasa niya, mamuno sa 12 deacon. Itinanong ko, ano ang sinasabi mismo sa iyo ng Panginoon tungkol sa tungkulin mo bilang pangulo?
Well, he said,
alam ninyo po, sabi niya, ang daming pumapasok sa isip ko habang nag-uusap tayo. Palagay ko, gusto ng Ama sa Langit na maging pangulo ako ng 12 deacon. Lilima lang kami na dumadalo, at kung minsan nga, iisa lang. Kaya paano kami magiging 12? Hindi ko na ipakahulugan ang talatang ito ng tulad ng pagpapakahulugan niya. Pero hindi nga ba't hawak niya ang mga sagradong susi na wala ako? Tinuturuan ako ng 13 anyos na pangulo na quorum ng mga deacon tungkol sa kapangyarihan ng pagpahahayag na dumarating sa mga nagtataglay ng sagradong mga susi ng panguluhan, ano man ang kanilang talino, katayuan, o edad. Isinagot ko, hindi ko alam. Ano sa palagay mo? At sabi niya, kailangang malaman namin kung paano sila mapapapunta. Alam ko na may 2 pa na dapat dumadala sa quorum namin, pero hindi sila dumadalo at hindi ko sila kilala. Siguro makikipagkaibigan ako sa kanila. At yung 2, tagapayo ko naman ang sa iba pa. Kung darating silang lahat, magiging 7 na kami. Pero saan pa namin hahanapin yung lima? Hindi ko alam, sagot ko. Pero kung nais ng Ama sa langit na dumalo sila, alam niya ang sagot. Kung ganun, kailangan magdasal kami bilang panguluhan at quorum para malaman ang dapat gawin. Pagkatapos ay tinanong niya, responsibilidad ko po bang lahat ng mga batang nasa edad ng deacon sa ward namin kahit hindi sila mga miyembro? Namamanghang sabi ko, sa pananaw ba ng Panginoon, responsibilidad lang ng bishop mo ang mga miyembro ng ward? O lahat ng nasasakupan nito? Naintindihan ito ng bata at tumatayong mga ngaral na ito. Naunawaan niya ang tungkulin ng bawat deacon, teacher at priest sa pangangalaga sa simbahan at pag-aanyaya niya sa lahat na lumapit kay Kristo. Nabaling ang aking isip sa banal na kasulatan habang iniisip ko ang mabubuting kabataang lalaki at babae ng simbahan. Yung talatang binanggit ni Moroni kay Joseph Smith na nagsasabing, hindi pa ito natutupad, ngunit malapit na. At mangyayari pagkatapos na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman at ang inyong mga anak na lalaki at babae ay mga nangahuhula, ang inyong mga binata ay mga kakakita ng mga pangitain. Ang pumasok sa isip ng batang pangulong ito ay ang pangitain tungkol sa nais ng Ama sa langit na mangyari sa kanyang quorum. Iyon ang paghahayag na kinailangan niya para mapalakas ang mga aktibong miyembro ng kanyang quorum. Iligtas ang mga nahihirapan at anyayahan ang lahat na lumapit kay Kristo. Dahil nainspirasyonan, pinlano niyang isagawa ang kagustuhan ng Panginoon. Itinuro ng Panginoon sa batang pangulong ito na ang priesthood ay paglilingkod sa iba. Tulad ng ipinaliwanag ng ating pinakamamahal na propetang si Pangulong Thomas S. Monson, ang priesthood ay higit pa sa isang kaloob. Ito ay isang matapat na pangakong maglingkod, isang pribilehyo na makapagpasigla at pagkakataon para pagpalain ang buhay ng iba. Paglilingkod ang pinakapundasyon ng priesthood. Ang paglilingkod sa iba ay inilimbawa ng tagapagligtas. Nagpapatotoo ako nito, ang kanyang priesthood. Tayo ay nasa kanyang paglilingkod at ipinakita niya sa lahat na may taglay ng priesthood ang matapat na paglilingkod ng priesthood. Inaanyayahan ko ang bawat pangulo ng quorum na palagi ang magsanggunian, mag-aral, at manalangin para malaman ang nais ng mangyari ng Panginoon sa inyong quorum at humayo at gawin ito. Gamitin ang tungkulin sa Diyos para matulungan kayong maituro sa mga miyembro ng quorum ninyo ang kanilang tungkul. Inaanyayan ko ang bawat miyembro ng quorum na suportahan ang Pangulo ng inyong quorum at hingan siya ng payo habang pinag-aaralan ang at matuwid na ginagawa ang lahat ng inyong tungkulin sa priesthood. At inaanyayan ko ang bawat isa sa atin na makita kung paano nakikita ng Panginoon kahanga-hanga kabataan ito. Isang makapangyarihang kasangkapan para sa pagtatayo at pagpapalakas ng kanyang kaharian dito at ngayon. Taglay ninyo, mga kahanga-hanga kabataan ng Aaronic Priesthood na pinanumbalik ni Juan Bautista at Oliver Cowdery malapit sa Harmony, Pennsylvania. Ang inyong sagradong mga susi ang magbubukas ng oportunidad para sa lahat ng anak ng Ama sa langit na lumapit sa kanyang anak, si Hesus Kristo, at siya ay sundin. Ito ay binigay sa pamamagitan ng ebanghelyo ng pagsisisi at ng pagbibinyag sa pamamagitan ng paglulubog para sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa linggo-ligong ordinansa ng sacrament at sa paglilingkod ng mga anghel. Kayo ay tunay na mga mangangaral na dapat manatiling malinis, karapat-dapat at matapat na kalalakihan ng priesthood sa lahat ng panahon at sa lahat ng lugar. Bakit? Pakinggan ang mga salita ng ating pinakamamahal na unang pangulohan para sa bawat isa sa inyo. Ikaw ay may otoridad na pangasiwaan ng mga ordinansa ng Aaronic Priesthood. Makatutulong ka ng malaki sa buhay ng mga nasa paligid mo. Malaki ang tiwala ng Ama sa langit sa iyo at may mahalagang misyong ipagagawa sa iyo. Alam kong totoo ang mga salitang ito at dalangin kong mapasa atin din ang patotoong iyon. At sinasabi ko ang mga bagay na ito sa banal na pangalan niya na ang priesthood ay taglay natin na si Hesus Kristo. Amen.
The choir and the congregation will now sing.
Kasama ngayong kakantay ng koro at kongregasyon ang manunubos ng Israel. Pagkatapos ng pagkanta, magsasalita sa atin si Pangulong Dieter F. Uchtdorf, ikalawang tagapayo sa unang panguluhan, ang magsasalita sa atin. Pagkatapos ay kasiyahan kong magsalita sa inyo.
There once was a man whose lifelong dream.
Isa sa loob kakaibang kaganapan sa kasaysayan ng mundo. Sa nangarap niya maglakad sa mga kalsada ng Roma, Athens at Istanbul. Ininapon niya ang lahat ng perang maitatabi niya hanggang sa magkaroon siya ng sapat na pamasahe. Dahil kaunti lang ang pera niya, bumili siya ng ekstrang maleta na pinaglalagyan ng mga dilatang beans, mga kahon ng biskwet at limonada, at yun ang kinain niya araw-araw. Gusto sana niyang makibahagi sa maraming aktibidad sa barko. Pag-i-exercise sa gym, paglalaro ng miniature golf, at paglangoy sa pool. Kinainggitan niya ang mga nakapanood ng mga pelikula, palabas at magtatanghal pang kultura. At gusto na magtikman ang pagkakitang nakikita niya sa barko. Lahat ay tila masasarap. Gayon pa man, ayaw gumastos ng malaki ng lalaki kaya't hindi siya nakibahagi sa alinman dito. Nakita niya ang mga lungsod na matagal na niyang gustong puntahan, ngunit sa maraming oras ng paglalakbay, naroon lamang siya sa kanyang cabin at kumakain ng kanyang simpleng pagkain. Sa uling araw ng barko, tinanong niya ang isang tripulante kung aling farewell party ang dadaluhan niya. Doon lamang nalaman ng lalaki na hindi lamang farewell party, kundi lahat ng nasa barko. Ang pagkain, libangan, lahat ng aktibidad ay kasama sa binaran na niyang tiket. Huli na, natanto ng lalaki na hindi niya sinamantala ang mga pribilehiyong ibinigay sa kanya. Ang tanong sa talinghagang ito ay, tayo ba bilang mga may hawak ng priesthood ay hindi sinasamantala ang pribilehiyo na may kaugdayan sa sagradong kapangyarihan, mga kaloob at pagpapala na oportunidad at karapatan bilang may taglay ng priesthood ng Diyos? Alam nating lahat na ang priesthood ay higit pa sa pangalan o titulo. Itinulo ni Propetang Joseph na ang priesthood ay walang hanggang alitutunin at umiral kasabay ng Diyos mula sa kawalang hanggan. Hanggang sa kawalang hanggan, walang simula o katapusan ng panahon. Taglay nito magiging susi ng kalaman tungkol sa Diyos. Sa katunayan, sa pamamagitan ng priesthood, ang kapangyarihan ng kabanalan ay makikita. Ang mga pagpapala ng priesthood ay hindi natin kayang maunawaan. Ang matatapat na Melchizedek priesthood ay magiging ang hinirang ng Diyos. Sila ay pababanalin sa pamamagitan ng Espiritu para sa pagpapalibago ng kanilang mga katawan. At sa huli ay tatanggap ng lahat ng mayroon ang Ama. Maaring mahirap itong maunawaan, ngunit ito ay maganda at pinatotohanan ko na totoo ang ito. Ang katotohanan ng pinagkakatiwala ng Ama, ang kapangyarihan at responsibilidad na ito sa tao ay patunay na kanyang malaking pagmamahal sa atin at patukoy noon pa man sa ating potensyal bilang mga anak na lalaki ng Diyos sa kabilang buhay. Gayunpaman, kadalasang ipinahihiwatig ng mga ginagawa natin na hindi tayo namumuhay ayon sa potensyal na ito. Kapag tinanong tayo tungkol sa priesthood, marami sa atin makipagbigay ng tamang kahulugan nito. Ngunit sa ating buhay sa araw, bahagya nakikita na hindi natin naunawaan ang tunay na kahulugan nito. Mga kapatid, may pagpipilian tayo. Maaari tayong makontento sa digaan ng mahalagang karanasan bilang mga may taglay ng priesthood at hindi samantalahin ang ating mga pribilehyo o makibahagi sa maraming espiritual na oportunidad at mapagpapala ng priesthood sa buong mundo. Ano magagawa natin upang mamuhay ng ating potensyal? Ang mga salitang nakasulat sa mga banal na kasulatan at bilanggit sa pangkalahatang koperensya, inihaling tulad ang mga ito sa ating sarili. Hindi para basahin o pakinggan lamang. Kadalasan,
dumadalo tayo sa mga meeting at tumatango-tango. Nangingiti pa tayo at sumasang-ayon. Isinusulat natin ang mga gawain natin at sinasabi sa ating sarili, ito ang gagawin ko. Ngunit sa pagitan ng pakikinig, paglista ng gagawin sa ating smartphone, at aktwal na paggawa, ang ating desisyong gawin ito kagaagad ay pinagpapaliban. Mga kapatid, tiyaking magagawa natin ang desisyong iyan ngayon. Kapag nagbabasa kayo ng mga banal na kasulatan at nakikinig sa mga salita ng propeta ng buong puso at pag-iisip, sasabihin sa inyo ng Panginoon kung paano mamuhay ayon sa inyong prebelyo sa priesthood. Huwag hayaang lumipas ang isang araw nang hindi kumikilos sa mga pakikiyakayat ng banal na espiritu. Una, basahin ang owner's manual. Kung kayo ay may pinakamahusay at mamahaling computer, gagamitin lang ba ninyo itong dekorasyon sa inyong mesa? Maaring kahanga-hanga ang computer. Maaring napakarami nitong magagawa. Ngunit sa pag-aaral lamang ng owner's manual, matututunan kung paano gamitin ang software at magamit ng lubos ang kakayahang nito. Ang banal na priesthood ng Diyos ay mayroon ding owner's manual. Mangako tayong basahin ang mga banal na kasulatan at handbook ng mga may tapat na layunin at pagtutuon. Simulan nating mang basahin muli ang mga bahagi 20, 84, 107 at 121 ng doktrina at mga tipan. Kapag pinag-aralan natin mabuti ang layunin, kakayahan, gamit ng priesthood, lalo tayong mamamangha sa kapangyarihan nito at tuturuan tayo ng Espiritu kung paano taglayin at gamitin ang kapangyarihan yan upang tulungan ang ating pamilya, komunidad, at simbahan. Likas sa ating unahin ang pag-aaral at pagtamo ng kaalaman. Gusto nating mahusay tayo sa ating pag-aaral at sa trabaho. Pinupuri ko kayo sa pagsisikap ninyong magtamo ng edukasyon at maging mahusay sa inyong trabaho. Inaanyayahan ko kayo na maging mahusay rin sa mga doktrina ng Ebanghelyo, lalo na ang doktrina ng priesthood. Nabubuhay tayo sa panahong ang mga banal na kasulatan at salita ng makabagong apostol at propeta ay mas madali nang makuha kaysa alinmang panahon sa kasaysayan ng mundo. Gayunman, pribilehyo natin tungkulin at responsibilidad na kamtan at matutuhan ang kanilang mga turo. Ang mga lituntunin at doktrina ng priesthood ay dakila at banal. Kapag pinag-aralan natin mamabuti ang doktrina at kapangyarihan nito at sa buhay ang layunin ng priesthood, ang ating kaluluwa ay may bubuti. Lalawak ang ating pangunawa at makikita natin ang inilaan ng Panginoon para sa atin. Pangalawa, hangarin ang mga pagpapahayag ng Espiritu. Ang matibay na patotoo tungkol kay Hesukristo at sa kanyang ipinanumbalik ng Ebanghelyo ay nangangailangan ng higit pa sa kaalaman. Nangangailangan ito ng pansariling paghahayag na pinagtibay sa pamamagitan ng tapat at masigasig na pagsasabuhay ng mga lituntunin ng Ebanghelyo. Si Propetang Joseph Smith na nagpaliwanag ng priesthood ay daluyan kung saan sinimulang ihayag ng may kapal ang kanyang kalwalhatian sa pagsisimula ng paglikha sa mundong ito. At sa pamamagitan nito ay patuloy niyang inihayag ang kanyang sarili sa mga anak ng tao hanggang sa ngayon. Kung hindi natin hinahangad na gamitin ang daluyang ito ng paghahayag, hindi natin sinasamantalang ibinigay sa atin ng pribileho ng priesthood. Halimbawa, may mga naniniwala, ngunit hindi nila alam na naniniwala sila. Matagal na silang nakatanggap ng maraming sagot sa pamamagitan ng marahan at banayan na tinig. Ngunit
Dahil ang inspirasyong ito ay tila hindi halos nararamdaman at di gaano mahalaga. Hindi nila nalaman kung ano talaga ito. Dahil dito, hinayaan nilang makahadlangan ang pag-alinlangan kaya hindi nila naabot ang kanilang potensyal bilang may hawak ng priesthood. Ang pag-aayag at patotoo ay hindi palaging dumarating ng biglaan. Para sa marami, ang patotoo ay dumarating ng dahan-dahan, paisa-isa. Kuminsan dumarating ito ng paunti-unti kaya't mahirap maalala kung kailan natin nalaman na totoo ang Ebanghelyo. Ang Panginoon ay nagbigay sa atin ng taludtod sa taludtod, ng tuntunin sa tuntunin, kaunti rito at kaunti roon. Sa ibang paraan, ang ating patotoo ay katulad ng bolang niyebe na mas lumalaki sa bawat pagulong nito. Nagsisimula tayo sa maliit na liwanag, kahit na ito ay pagnanais lamang na maniwala. Unti-unti, ang liwanag ay kumukunyapit sa liwanag at siya na tumatanggap ng liwanag at nagpapatuloy sa Diyos ay tumatanggap ng marami pang liwanag at ang liwanag na iyon ay lumiliwanag ng lumiliwanag hanggang sa ganap na araw. Kapag sa takdang panahon ay tumanggap tayo ng kanyang kaganapan. Isiping isang napakamalwalhating bagay ang mahigitan ng ating mortal na may kakayahan. Mabuksan ang mata ng ating pangunawa at makatanggap ng liwanag at kaalaman mula sa langit. Pribilehyo at oportunidad natin bilang may taglay ng priesthood na hangarin ang pansariling paghahayag at patutuhan kung paano malalaman ang katotohanan para sa ating sarili sa pamamagitan ng matibay na patotoo ng banal na Espiritu. Masigasig nating hanapin ang liwanag ng inspirasyong ito para sa ating sarili. Magsumamo tayo sa Panginoon na pagkalooban ng ating isipan at kaluluwa sa pananampalataya ng sa gayon ay matanggap at makilala natin ang banal na pagmiministeryo ng banal na Espiritu. Sa bawat sitwasyon, pagsubok at tungkulin sa priesthood. Pangatlo, magalak sa paglilingkod bilang may hawak ng priesthood. Noong nagtatrabaho ako bilang piloto, nagkaroon ako ng oportunidad na obserbahan sanayin ang iba pang mga piloto. Bahagi ng trabaho ko ang sanayin at subukan ng mga matagal ng mga piloto upang matiyak na may kaalaman at kasanayan sila na mahalaga sa ligtas at mahusay na pagpapalipad ng malaking eroplano. Natulaklasan ko na may mga piloto, bagamat maraming taon na sila sa trabaho, ay naroon pa rin ang katuwaan sa paglipad sa himpapawid. Pumapaitaas mula sa lupa at masayang binabagtas ang kalangitan. Gusto nila ang tunog ng ihip ng hangin, ang ugong ng malaking makina. Ang nadaramang sila ay bahagi ng hangin at ng madilim na kalangitan at mga bituin. Ang kanilang kasiglahan ay nakahahawa. May ilan rin na tila naging karaniwan na lang sa kanilang pagpapalipad. Eksperto na sila sa sistema at pagpapalipad ng eroplano, ngunit wala na silang nadaramang kasiyahan sa paglipad sa himpapawid na hindi. Wala na pagkamangha nila sa maniningin na araw, sa kagandahan ng mga likha ng Diyos kapag tinatawid nila mga karagatan at mga kontinente. Kung nakatugon sila sa mga kinakailangan, ipinapasa ko sila. Ngunit, nalulungkot din para sa kanila. May tatanong ninyo sa inyong sarili kung karaniwan na lamang ba sa inyo ang mga ginagawa ninyo sa priesthood. Ginagawa ang inasahan sa inyo, ngunit walang nadaramang saya. Ang pagtataglay ng priesthood ay nagbibigay sa atin ng napakaraming pagkakataon na madama ang kaligayahan, kaya nga nasabi ni Amon, hindi ba may malaking dahilan upang tayo ay magsaya? Tayo ay naging mga kasangkapan sa mga kamay ng Panginoon sa paggawa ng dakila at kagilagilalas ng gawain ito. Kaya nga, tayo ay magpapuri sa Panginoon. Oo, magsasaya tayo. Mga kapatid, masaya sa ating relihiyon. Tayo ang pinakamapalad dahil taglay natin ang priesthood ng Diyos. Sa aklat ng mga awit, mababasa natin, mapalad ang bayan na nakakaalam ng masayang tunog. Sila nagsisilakad o Panginoon sa liwanag ng iyong mukha. Mararanasan natin ang malaking kagalakang iyan kung hahanapin natin ito. Kadalasan, hindi natin nadarama ang kaligayahan na dulot ng paglilingkod sa araw-araw bilang may hawak ng priesthood. Kung minsan, nadarama natin ang mga gawain ito ay tila mga pabigat. Mga kapatid, huwag tayong mabuhay na puno ng kapaguran, pag-aalala at pagre-reklamo. Namumuhay tayong hindi sinasamantala ang ating mga pribilehiyo kung tinutulutulutan nating hanlangan ng mundo ang madamang malaking kagalakang dulot ng katapatan at taus-pusong paglilingkod bilang may hawak ng priesthood, lalo na sa ating sariling tahanan. Namumuhay tayong hindi sinasamantala ang ating mga pribilehiyo kapag hindi tayo nakibagi sa kaligayahan, kapayapaan at kagalakan sa ganang ibinigay ng Diyos sa matatapat na lingkod na may hawak ng priesthood, mga kabataang lalaki. Kung ang pagpunta sa simbahan ng maaga para tumulong sa paghahanda ng sakrament ay pahirap para sa inyo sa halip na pagpapala, kung gayon inaanyayahan ko kayo na pag-isipang mabuti ang maharing kahulugan ng sagradong ordinansang ito sa isang miyembro ng ward na marahil ay nakaranas ng hirap ng linggong iyon. Mga kapatid, kung ang home teaching ninyo ay tila hindi epektibo sa inyo, inanyayahan ko kayo na tingnan ng may pananampalataya kung ano nagagawa sa pagdalo ng isang lingkod ng Panginoon sa pamilyang may karaming problema na hindi nakikita. Kapag nakamtan ninyo ang banal na potensyal sa paglilingkod ninyo sa priesthood, pupunuin ng Espiritu ng Diyos ang inyong puso at isipan, at magliliwanag ito sa inyong mga mata at mukha. Bilang mga may taglay ng priesthood, huwag natin kailanman baliwalain ang kahangahanga at sagradong ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Mahal kong mga kapatid, nawa ay masigasig nating hangarin matutuhan ang doktrina na banal na priesthood. Nawa ay palakasin natin ang ating patotoo ng taludtod sa pamamagitan ng pagtanggap ng paghahayag ng Espiritu, at nawa ay makahanap tayo ng tunay na kagalakan sa araw-araw na paglilingkod bilang may hawak ng priesthood. Kapag ginawa natin ang mga bagay nito, magsisimula tayong mamuhay ayon sa ating potensyal at pribilehyo bilang mga may hawak ng priesthood. At ng bagay ay magagawa sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa atin. Pinatotohanan ko ita bilang apostol ng Panginoon at pinabasbasan ko kayo sa sagradong pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
I'm grateful to be with you in this meeting of the.
Nagpapasalamat ako na makasama kayo sa pulong na ito ng priesthood ng Diyos sa iba't ibang dako ng mundo. Tayo nasa iba't ibang lugar ngayong gabi at nasa maraming yugto ng ating paglilingkod bilang may hawak ng priesthood. Subalit, sa lahat ng pagkakaiba-iba ng ating kalagayan, may isa tayong pangailangan. Yun ay ang matutuhan ng ating matungkulin sa priesthood at pag-ibayuhin ang ating kakayahan upang maisagawa ang mga ito. Nung di ko nako, damad-dama ko ang pangailangan iyan. Nakatira ako sa lugar na sakop ng isang maliit na branch na simbahan sa New Jersey, sa silangan baybayin ng Estados Unidos. Ako lang ang deacon sa branch. Ang nag-iisang deacon sa branch. Ang kuya ko na si Ted, siya lang ang teacher. Narito siya ngayong gabi. Habang nakatira kami roon, kami nagkaroon ng kabataang priest sa branch. Wala kaming nakikita na bless ng sacrament doon. Nag-aalala pa rin ako noon.
I have to insert here too. I wish I had heard President Uchtdorf and Brother Gibson.
Sana napakinggan ko si Elder Uchtdorf at si Brother Gibson. Naroon ako. Kasi alam kong namumuhay ako ng mas mababa kaysa sa inaasahan ng Panginoon sa akin. Napakahabang panahon noon. Naisip ko si Frank Turgeon na umaten din noon. Napakahirap ng kapaligiran namin. Deacon pa ako nang lumipat ang pamilya namin sa Utah. Doon natagpuan ko ang tatlong magandang bagay na nagpaibayo ng pagudlad ko sa priesthood. Ang una ay ang pangulo na alam kung paano mamuno sa kapulungan kasama ang mga miyembro ng kanyang quorum. Ang pangalawa ay ang malaking pananampalataya kay Hesus Kristo na nagdulot ng malaking pagmamahal sa isa't isa. At ang pangatlo ay ang iisang katiyakan na ang pinakamalawak na layunin ng priesthood ay gumawa para sa kaligtasan ng tao. Hindi ang organisadong ward ang nakagawa ng kaibahan. Ang naroon ay maaring nasa saan man lugar, sa anumang unit ng simbahan kayo kabilang. Ang tatlong bagay na ito ay maaring naroon na sa inyong priesthood quorum, kaya't hindi ninyo ito napapansin. Para sa iba, maaaring hindi ninyo damang kailangan pa umunlad, kaya't ang mga tulong ito ay tila hindi ninyo kailangan. Alin man dito, dalangin kong tulungan ako ng Espiritu na malinaw na may paliwanag mga ito at mahikayat kayo. Ang layunin ko sa pagsasalita tungkol sa tatlong tulong na ito sa pagkatuto sa priesthood ay hikayatin kayo na pahalagahan at gamitin ang mga ito. Kung gagawin niyo ito, ang inyong paglilingkod ay mas mapapahusay. At kung ito ay tinutupad din niyo, ang inyong paglilingkod bilang may hawak ng priesthood ay tutulong sa manak ng Ama sa langit nang higit pa sa inakal niyo ngayon. Natuklasan ko ang una noong ako ay malugod na tanggapin sa priest quorum kasama ang bishop bilang aming pangulo. Yan tila ay maliit na bagay sa inyo. Ngunit ipinadama nito sa akin ang kapangyarihan sa priesthood na nagpabago sa aking paglilingkod sa priesthood mula noon. Nagsimula ito ayon sa paraan ng pamumuno niya sa amin. Sa tingin ko, itinuturing niya mga opinion namin mga kabataan priest na parang kami ang pinakamatalinong tao sa mundo. Hinintay niya makapagsalitan lahat ng gustong magsalita. Nakinig siya at kapag nagdesisyon siya ng dapat gawin, tila para sa akin ay pinagtibay ng Espiritu ang mga desisyon sa amin at sa Kanya. Naunawaan ko ngayon ibig sabihin ng mga banal na kasulatan nang sabihin nitong ang Pangulo ay maupo sa kapulungan kasama ang mga membro ng kanyang quorum. At makaraan ng maraming taon nung ako ay bishop kasama ang aking priest quorum. Kapwa kami naturuan ng natutuhan ko nung ako ay bata pang priest. Makaraan ng 20 taon bilang bishop, nagkaroon ako ng pagkakataon na makita ang epekto ng council, hindi lamang sa meeting house, ngunit sa kabundukan din. Noong aktibidad na isang araw ng Sabado, isang membro ng quorum na wala buong gabi sa kagubatan. Sa nalalaman namin siya ay mag-isa at walang pangginaw, pagkain o masisilungan. Hinanap namin siya, ngunit hindi namin siya nakita. Naalala ko na sama-sama kami nagdasal. At pagkatapos, nagsalita ang bawat isa. Nakinig ako mabuti at ganun din sila. Pagkatapos nakadama kami ng kapanatagan. Nadama ko na ang nawawalang membro ng quorum ay ligtas at nasa mabuting lugar. Naging malinaw sa akin kung anong dapat gawin at di dapat gawin ng quorum. Nang ilarawan ng mga tao nakakita sa kanya ang lugar na kinaroroonan niya sa kakahuyan, dama kong alam ko ang lugar na iyon. Ang himala para sa akin ay ang makita na nagdulot ng paghahayag sa taong may hawak ng mga susi ng priesthood, ang kapangyarihan ng pananampalataya kay Hesus Kristo na nagkakaisang priesthood council. Kaming lahat ay natuto sa araw na iyon sa kapangyarihan ng priesthood. Ang pangalawang susi upang maragdagan ang kalaman ay ang mahalin ng isa't isa na nagmumula sa malaking pananampalataya. Hindi ko tiyak kung alin ang nauna, ngunit ang dalawang ito ay kapa na roon kapag may malaki at mabilis na pagkatuto sa priesthood. Si Joseph Smith ay itinuro yan sa atin sa pamamagitan ng halimbawa. sa mga unang panahon ng simbahan sa dispensasyong ito, siya ay tumanggap ng utos mula sa Diyos na palakasin ang prisod. Siya ay bubuo ng mga paaralan para sa mga may hawak ng prisod. Iniutos ng Panginoon na dapat may pagmamahal sa bawat isa ang mga nagtuturo at tinuturuan. Narito ang mga salita ng Panginoon tungkol sa paglikha ng lugar sa pagkatuto ng prisod at ano ang katangian nito para sa mga iyong mag-aaral dito. Isaayos ang iyong sarili. Magtayo na isang bahay ng pagkatuto, isang bahay ng kawiyasan. Magtalaga sa inyo na isang guro at huwag maging mga tagapagsalita ang lahat kaagad. Sa halip, magsalita ng isa-isa at makinig ang lahat sa kanyang sinasabi. Upang kapag ang lahat ay nakapagsalita na, ang lahat ay mapasigla na lahat. At upang ang bawat tayo ay magkaroon ng pantay na pribilehyo. Inilalarawan ng Panginoon na nakita na natin na lakas ng council o quorum ng priesthood sa pagdadala ng paghahayag sa pamamagitan ng Espiritu. Ang paghahayag ang tanging paraan na malalaman natin na si Jesus ang Kristo. Ang pananampalatayan, ang unang hakbang na ginagawa natin upang matutuhan ang mga litintunin ng Ebanghelyo. Sa bahagi 88 ng doktrina at mga tipan sa mga talata 123-124, binigyan din ng Panginoon na mahalin ang isa't isa at tumigil sa paghahanap ng mali ng bawat isa. Bawat isa ay tinanggap sa paral ng priesthood na itinatag ng Panginoon sa pamamagitan ng paggawa ng tipan na pinapakita sa pagtataas ng kamay na maging kaibigan at kapatid sa mga bigkis ng pagmamahal. Hindi na natin sinusunod ang paggawa ng tipan kasabay ng pagtataas ng kamay. Ngunit kapag nakakita ako ng kahangang pagkatuto sa prisod, naroon ang mga bigkis ng pagmamahal. Muli, nakita ko ang pagmamahal na ito bilang dahilan at epekto ng pag-aaral ng mga katotohanan ng Ebanghelyo. Ang pagmamahal ay nagaanyay sa Espiritu upang pagtibayin ng katotohanan. Ang kagalakan sa pag-aaral ng mga banal na katotohanan ay lumilikha ng pagmamahal sa puso ng tao na nagbabahagi ng natututuhan. Ang kabaliktaran nito ay tuturin. Ang pagtatalo-talo o inggit ay nakahadlang sa kakayahan ng Espiritu Santo. Naturuan tayo at matanggap ang liwanag at katotohanan. At ang kasunod na pagkabigo ay bunga ng mas malaking pagtatalo at paghahanap ng mali sa mga umaasang matututo na hindi naman nangyari. Ang mga may hawak ng priesthood na sama-samang natututo mabuti ay mga tagapamayapa nila sa tuwina. Nakikita niyo ito sa mga klase ng priesthood at sa mga council. Ito ay kaloob na tumutulong sa tao na makita ang pagkakatulad nila kapag nakikita nila ang pagkakaiba-iba nila. Ito ay kaloob na tumutulong sa tao na makita na ang sinasabi na isang tao ay makatutulong sa halip na pagwawasto. Kapag sapat ang dalisay na pag-ibig ni Kristo at hangaring maging mga tagapamayapa, makakamta ng pagkakaisa sa council at sa mga klase. Nangangailangan ito ng pasensya at kababang loob. Ngunit nakita ko nangyayari ito kapag ang isyo ay mahirap at ang mga tao sa mga council o klase ay may iba't ibang pinagmulan. May sasagawa ang mataas na pamantayan na itinakda ng Panginoon para sa mga may hawak ng priesthood sa paggawa ng mga desisyon sa mga quorum. Mangyayari ito kung may malaking pananampalataya at pagmamahal at walang pagtatalo-talo. Narito ang hiningi ng Panginoon para masang-ayunan niya ang ating mga desisyon. At bawat pagpapasyang gagawin ng alinman sa mga quorum na ito ay kinakailangan sa pamamagitan na nagkakaisang tinig na naturan na bawat kasapi sa bawat quorum ay kinakailangan sumang-ayon sa mga pasya nito upang magawa ang kanilang pagpapasya sa gayon ding kapangyarihan o bisa sa isa't isa. Ang pangatlong tulong sa pagkatuto sa priesthood ay dumarating sa isang katiyakan tungkol sa dahilan kung bakit tayo pinagpapala ng Panginoon at pinagkakatiwalaan na magtaglay at gamitin ang kanyang priesthood. Yun ay ang gumawa para sa kaligtasan ng mga tao Ang iisang katiyakang ito ay nagdudulot ng pagkakaisa sa quorum. Masisimulan natin malaman ng tungkol dito mula sa banal na kasulatan kung paano tayo mga espiritong anak na lalaki ay inihanda bago isinilang para sa pambihirang karangalang magtaglay ng priesthood. Sa pagtukoy ng mga pinagkatiwala ng priesthood sa buhay nito, sinabi ng Panginoon, maging bago pa man sila isilang, sila kasama ng marami pang iba ay tumanggap ng kanilang maunang aras sa daigdig ng mga espiritu at inhanda upang bumangon sa takdang panahon ng Panginoon upang gumawa sa kanyang ubasan para sa kaligtasan ng mga kaluluwa ng tao. Sa priesthood, kabahagi tayo sa sagradong tungkulin na gumawa para sa mga kaluluwa ng tao. Kailangang pagbutihin natin ang paggawa kaysa sa pag-aaral na ito ang ating mga tungkulin. Dapat ito may madama sa kaibutan nating puso na kahit na maraming gawain sa ating kabataan o pagdating ng mga pagsubok ay hindi makapagpabaling sa atin mula sa layuning iyan. Hindi pa natatagalan binisita ko isang high priest sa kanyang bahay. Hindi na siya nakadadalo sa mapulong namin sa quorum. Namumuhay siya mag-isa. Pumanaw ng kanyang magandang asawa at nakatira malayo sa kanya ang kanyang mga anak. Ang katandaan at karamdaman ay naglimita sa kanyang kakayahang maglingkod. Patuloy pa rin siya nag-i-eris upang mapanatili kahit paano ang lakas na taglay niya noon. Nang pumasok ako sa kanyang bahay, tumayo siya gamit ang kanyang walker upang batiin ako. Pinaupo niya ako sa silya malapit sa kanya. Pinag-usapan namin ang masasayang samahan namin sa prison. Pagkatapos marin niyang sinabi sa akin, bakit buhay pa ako? Bakit narito pa ako? Wala akong anumang nagagawa? Sinabi ko sa kanya na may nagagawa siya para sa akin. Pinasisigla niya ako sa kanyang pananampalataya at pagmamahal. Kahit sa maikli namin pag-uusap, nagdulot yun ang pagnanais na mas magpakabuti ako. Ang pinakita niyang determinasyon na gumawa ng isang bagay na malaga ay nagbigay ng experience sa akin na mas magsikap na paglingkuran pa ang iba at ang Panginoon. Sa malungkot niyang tinig sa tingin ng kanyang mga mata, nahiwatigan ko na hindi ko nasagot ng kanyang mga tanong. Magiliw niya akong pinasalamatan sa pagdalaw sa kanya. Nang tumayo ako upang iwan na siya, pumasok na ang nurse na dumarating sa kanyang bahay at nananatili ng ilang oras araw-araw roon. Sa aming sarili ng pag-uusap, may kontuwi siyang ikinento tungkol sa nurse. Siya ay namumuhay kasama ang banal sa mauling araw sa halos buong buhay niya, pero hindi pa siya miyembro. Sinimay niya ako palabas ng pinto. Itinuro niya ang nurse at nakinting sinabi, kita mo na? Wala talaga akong nagagawa. Sinikap kong mapabinyagan siya sa imahan, ngunit walang nangyari. Ngumiti ang nurse sa amin. Lumabas na ako at pauwi na sa aking tahanan. Natanto ko na ang mga sagot sa kanyang mga tanong ay matagal na nakatanim sa kanyang puso. Ang magiting na high priest na yon ay sinisikap na gawin ang kanyang tungkulin na itinuro sa kanya sa marami niyang taon sa priesthood. Alam niya ang tanging paraan na matatamo ng nurse na iyon ang pagpapala ng kaligtasan sa pamamagitan ng Ebanghelyo ni Kristo ay sa paggawa ng tipan at pagpapabinyag. Siya ay tinuruan ayon sa mga tipan ng bawat pangulo ng bawat koro mula sa deacon hanggang sa mga high priest. Naalala niya at nadama ang kanyang sariling sumpa at tipan sa priesthood. Tinutupad pa rin niya ang mga ito hanggang ngayon. Siya ay saksi at missionary para sa tagapagligtas sa lahat ng sitwasyon. Nasa puso na niya ito. Ang hangarin ng kanyang puso ay mapabago ang puso ng nurse sa pamamagitan ng pagbabayad sa Alin Kristo at pagtupad sa mga tipan. Ang kanyang panahon sa paaralan ng priesthood sa buhay nito ay maikli kumpara sa kawalang hanggan. Ngunit kaya sa maikling panahon iyon, ay naging eksperto siya sa mga walang hangaring hanggang aralin. Dadalhin niya saan man siya tawagin ng Panginoon ang mga aralin sa priesthood na may walang hanggang kahalagahan. Hindi lang man dapat sabik kayong matutuhan ang inyong mga aralin sa priesthood, ngunit dapat din magandang pananaw ninyo sa mga bagay na posible. Ilan sa atin ang maaaring limitahan ang ating kaisipan sa mga posibilidad na matutuhan ng mga binigay sa atin ng Panginoon sa kanyang paglilingkod. Isang kabataang lalaki ang nilisan ng kanyang nais sa Welsh. noong 1840s, nakinig sa mga apostol ng Diyos at sumapi sa kaharian ng Diyos sa lupa. Naglayag siyang kasama ang mga banal patungong Amerika at sumakay sa bagon patawid sa Kapatagan patungong Kaunlaran. Kabilang sa kanyang paglilingkod bilang priesthood ang paghahanda at pag-aararo ng lupa, pinagbili niyang bukid sa murang halaga para magpunta sa misyon para sa Panginoon upang maglingkod sa disyerto para alagaan ng mga tupa. Tinawag siya mula roon sa isang misyon sa kabilang ibayo sa mismong nayong nilisan niya sa kanyang kahirapan upang sumunod sa Panginoon. Sa lahat ng ito, nakahanap siya ng paraan na matuto kasama ang mga kapatid sa priesthood. Dahil sa isang matapang na misyonaryo, lumakad siya sa kalsada ng Wales patungo sa malaking pag-aari sa lalaking apat na beses naging punong ministro ng Inglaterra upang ituro sa kanya ang Ebanghelyo ni Jesucristo. Pinatuloy siya ng mayamang lalaki sa mansyon nito. Siya ay nagtapos sa Eton College sa Oxford University. Tinalakay ng misyonaryo ang pinagmulan ng tao. Ang mahalagang ginagampanan ni Jesucristo sa kasaysayan ng mundo at maging ang kahihinatnan ng mga bansa. Sa katapusan ng pag-uusap, hindi nagpabinyag ang lalaki. Ngunit sa paghiwalay nila, ang leader ng isa sa mga pangyarihang mga imperyo ng mundo ay nagtanong sa abang misyonaryo, "Saan ka nag-aral?" Ang sagot niya, "Sa priesthood ng Diyos." Minsan marahil iniisip niyo na masuhusay sana kayo kung nakapag-aral kayo sa isang particular na paralan. Dalangin ko na makita ninyo ang kadakilaan ng pagmamahal ng Diyos para sa inyo at sa pagkakataong Kanya ibinigay sa inyo na makapasok sa Kanyang paralan kung kayo ay magiging masigasig at masunurin sa priesthood. Makayamanan ng espiritual na kalaman ang ibubuhos sa inyo. Lalakas ang kakayahan niyong daigin ng masama at may papayag ang katotohanan na umaakay patungo sa kaligtasan. Matatagpuan ninyo ang kagalakan sa kaligayahan ng mga taong naakay sa kadakilaan. Ang iyong tahanan magiging lugar ng pagkatuto. Pinatotohanan ko na mga susi ng priesthood ay naipanumbalik na. Si Pangulong Thomas S. Monson ang may hawak at gumagamit ng mga susing iyon. Buhay ang Diyos at kilalang kilala kayo. Kayo ay na si Jesus Cristo ay buhay. Kayo ay napili para sa karangalang taglayin ang sagradong priesthood. Sa pangalan ni Jesus Cristo. Amen. Pribilehyo natin makinig ngayon sa ating pinakamamahal na propeta, si Pangulong Thomas S. Monson. Kasunod ng pananalita ni Pangulong Monson, kakantay ng koro ang Sa Tatag na Yaring Kabundukan. Ang pangwakas ng panalangin ay alay ni Elder Joseph W. Citati ng 70. President Monson.
We sat here this evening.
Nakapunta tayo rito ngayong gabing ito bago tayo magtapos ngayong gabi sa napakagandang meeting na ito.
We filled the building.
Naramdaman natin ang napuno natin ang buong conference room. At naramdaman natin ang espiritu sa buong building nito, sa buong session ng konferensya, sa priesthood meeting nito. Tayo ay lubos na nabasbasang mga tao. Nagdarating ko na sana masabi ko ang lahat ng sasabihin ko ngayong gabi. Ano ba yung mga ginagawa sa gabi? Naisip ko ngayong gabi ang mga bagay na nakaka- apply sa inyo sa mga young men, sa mga middle age. At hindi natin pag-usapan ng mga lumang panahon. Gusto ko magsimula sa pagsasabi, mga kapatid, nakabuti sa atin ang magsama-sama ngayong gabi. Narinig natin ang magaganda at napapanahong mensahe tungkol sa priesthood ng Diyos. Ako, pati kayo, ay napasigla at naka-inspirasyon. Ngayong gabi, Nais kong talakayin ang mga bagay na nasa isip ko ito man nakarang araw. At nahihikayat ako yung bahagi ito sa inyo. Sa anumang paraan, nauugna itong lahat sa personal na pagkamarapat na kailangan para matanggap at magamit ang sagradong kapangyarihan ng priesthood na ating taglay. Magsisimula ako sa pagbasa sa inyo mula sa bahaging 121 ng Doktrina at Mga Tipan. Ang mga karapatan ng pagkakaserdote ay may di mapaghihiwalay na kaugnayan sa mga kapangyarihan ng langit, at ang kapangyarihan ng langit ay hindi mapapamahalaan ni mahahawakan, tanging alisunod lamang sa mga alituntunin ng kabutihan na ito ay maaaring igawad sa atin. Ito ay totoo. Subalit kung ating tatangkaing pagtakpan ang ating mga kasalanan o bigyang kasiyahan ating kapalaluan, ang ating walang kabulang atikain o gumamit ng lakas o kapangyarihan o pamimilit sa mga kaluluwa ng mga anak ng tao, sa alinmang antas ng kasamaan, masdan, ang kalangitan ay lalayo. Ang Espiritu ng Panginoon ay magdadalamhati. At kapag ito ay lumayo, amen, sa pagkakaserdote o sa kapangyarihan ng taong yon. Mga kapatid, iyan ang makapangyarihan salita ng Panginoon tungkol sa kanyang banal na otoridad. Hindi natin mapagdududahan ang obligasyong ipinapataw nito sa bawat isa sa atin na may taglay ng priesthood ng Diyos. Naparito tayo sa mundo sa panahon ng kaguluhan. Ang mga pamantayan ng moralidad ay nang masa ay unti-unti lumilipat sa sitwasyong kahit ano na lang. Sapat na ang haba ng buhay ko para masaksihan ang maraming pagbabago sa moralidad ng lipunan, kung saan halos lahat ng pamantayan ng simbahan at ng lipunan ay magkasundo. Ngayon, may malawak na puwang sa ating pagitan at lumalawak pa ito. Maraming sine at palabas sa telebisyon na nagpapakita ng pag-uugaling salungat sa mga batas ng Diyos. Huwag pa ilalim sa pahiwatig at malinaw na basurang napakadalas matagpuan doon. Ang mga titik ng karamihan sa musika ngayon ay nasa gayong kategorya. Ang bastos na pananalita na laganap sa ating paligid ngayon ay hindi palalagpasin noon. Ang pangalan ng Panginoon ay paulit-ulit na ginagamit sa walang kabuluhan. Gunitain natin ang utos, isa sa sampu, na inihiyag ng Panginoon kay Moses sa bundok Sinai. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi aariin ng Panginoon walang sala ang bumanggit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Ikinalulungkot ko na mayroon sa atin nalantad sa bastos na pananalita, at isinasamo ko na huwag ninyo itong gamitin. Isinasamo ko na huwag kayong magsalita o gumawa ng anumang ikahihiya ninyo. Lumayo ng lubusan sa pornografiya. Huwag ninyo itong tingnan kahit kailan. Napatunayan ng ito ay isang adiksyon na mahirap paglabanan. Iwasan ang alak at tabako o anumang droga. Gayun din ang mga adiksyon na mahirapan kayong itigil. Ano ang puprotekta sa inyo mula sa kasalanan at kasamaan sa inyong paligid? Ipinahahayag ko na ang matibay na patotoo sa ating tagapagligtas at sa kanyang ebanghelyo ang magliligtas sa inyo. Kung hindi pa ninyo nababasa ang Aklat ni Mormon, basahin ito. kung gagawin niya ito, na may panalangin at taos na hangaring malaman ang katotohanan, ipapakita ng Espiritu Santo ang katotohanan ito sa inyo. Kung ito ay totoo, at totoo nga, si Joseph Smith ay propeta na nakakita sa Diyos Ama at sa kanyang anak na si Jesu Kristo. Ang simbahan ay totoo. Kung wala pa kayong patotoo sa mga bagay nito, gawin ninyo ang kailangan para matamo ito. Mahalaga sa inyo ang magkaroon ng sariling patotoo dahil hindi kayo lubos na masusuportahan ng patotoo ng iba. Kapag natamo na ninyo na kayo nagkaroon ng patotoo, kailangan itong manatiling mahalaga at buhay sa pagsunod sa mga utos ng Diyos at regular na panalangin at pag-aaral ng mga banal na kasulatan. Magsimba kayo. Kayo mga kabataang lalaki, dumalo sa seminary o institute kung mayroon sa inyo. Kung may mali sa inyong buhay, may paraan para maitama ito. Itigil ang anumang kasamaan. Kausapin ang inyong bishop. Ano man ang problema, malulutas ito sa wastong pagsisisi. Magiging malinis kayong muli. Sabi ng Panginoon tungkol sa mga nagsisisi, bagaman ang iyong kasalanan ay maging tila mapula at magiging maputi, ay magiging maputi na parang niyebe at ako ang Panginoon ay hindi na naaalala ang mga ito. Inilarawan ng tagapagligtas ang sangkatauhan ang kanyang sarili na nasa mundo, ngunit hindi makamundo. Tayo man ay magiging gayon kung tatanggihan natin ang mga maling konsepto at turo at mananatili tayong tapat sa utos ng Panginoon. Ngayon, itong mga nakaraan ay naisip ko na kayo mga binatang nasa edad na para mag-asawa pero hindi pa naisip na mag-asawa. Nakikita ko ang magandang dilag na gustong mag-asawa at magkaroon ng pamilya. Pero limitado ang pagkakataong gawin iyon dahil napakaraming binatang ayaw pang mag-asawa. Hindi na bagong sitwasyong ito. Marami nang nasabi ang mga nakarang pangulo ng simbahan tungkol dito. Ibabahagi ko sa inyo ang isa o dalawang halimbawa ng kanilang pangaral. Sabi ni Pangulong Harold Billy, hindi natin ginagawa ang ating tungkulin bilang pangitaglay ng priesthood kapag lumagpas tayo sa edad ng pag-asawa at ipinagkait sa ating sarili ang marangal na pagpapakasal sa magagandang dilag nito. Sabi ni Pangulong Gordon B. Hinckley, naaawa ko sa ating mga dalaga na nasasabing makapag-asawa at tila walang makita. Wala akong gaanong simpatiya sa mga binata na ayon sa kaugalian ng ating lipunan ay siya may tayong karapatang manguna sa mga bagay na ito. Ngunit sa maraming pagkakataon ay ayaw kumilos. Alam ko na maraming dahilan kayo kaya kayo atubili gumawa na hakbang para makapag-asawa. Kung inaalala ninyo ang paglalaan ng kabuhayan sa isang asawa at pamilya, tinitiyak ko sa inyo na hindi nakakayang magtipid at mag-ipon ang isang mag-asawa. Karaniwan ay sa mga panahong ito ng pagsubok kayo higit na nagkakalapit habang natututo kayo magsakripisyo at gumawa ng mahihirap na desisyon. Marahil ay natatakot kayo magkamali sa pagpili. Ang masasabi ko rito ay kailangan ninyo sumampalataya. Humanap ng isang tao magkakasundo sa inyo. Malaman na hindi ninyo mahihinuhang bawat hamong darating, ngunit tinitiyak ko na halos lahat ay malulutas kapag masigasig kayong humanap ng kalutasan at nais ninyong magtagumpay ang inyong pagsasama. Marahil ay masyado kayong naaaliw sa pagiging binata. Nagbabakasyon grande, pumibili ng mamahaling kotse at laruan. At natutuwa lang sa malayang buhay kasama inyong mga kaibigan. Nakakakita na ako ng grupo sa inyo na nagpaparkadahan. At inaamin ko na nagtaka ako kung bakit hindi mga dalagang kasama ninyo. Mga kapatid, may panahon para pag-isipan ng todo ang pag-asawa at humanap ng isang katuwang nais niyong makapiling magpasawalang hanggan. Kung matalino ang inyong pagpili at panata ninyong magtagumpay ang inyong pagsasama, wala nang ibang higit pa na magpapaligaya sa inyo sa buhay na ito. Kapag magpapakasal na kayo, nanaisin ninyong magkasal sa bahay ng Panginoon. Para sa inyo na may taglay ng priesthood, dapat ay wala nang ibang pagpipilian. Mag-ingat para hindi masira ang pagiging dapat ninyo makasal ng gayon. Mapapanatili ninyo sa angkop na hangganan ang iyong ligawan habang masaya pa rin kayong magkasama. Ngayon mga kapatid, babali ako sa isang paksa na naisip kong sabihin sa inyo. Sa loob ng 3 taon mula ng sangayon akong bilang pangulo ng simbahan, naniniwala ako na ang pinakamalungkot at nakapanlulumang responsibilidad ko ay ang pagkansela ng mga pagbubuklod. Ang bawat isa ay pinangunahan na masayang kasal sa bahay ng Panginoon kung saan ang nag-iibigan ay nagsimula ng bagong buhay na magkasama at umasam na magkasama ang bawat isa sa pasawalang hanggan. Pagkatapos ay lumipas ang buwan at taon at sa kung anong dahilan, naglaho ang pag-ibig. Maaring buwan iyon ang problema sa pera, kawalan ng komunikasyon, di mapigil na galit, pakikilam ng mga biyanan, at pagkakasala. Maraming posibleng dahilan. Sa maraming pagkakataon, hindi kailangang humantong ito sa diborsyo. Karamihan sa mga hiling na kanselahin ang pagbubuklod ay nagmumula sa mga babaeng lubhang nagsisikap na magtagumpay ang pagsasama. Ngunit sa huling pagsusuri, hindi na paglabanan ang mga problema. Piliin mabuti at na may panalangin ang inyong mapapangasawa at kapag kasal na kayo, maging tapat sa isa't isa. Walang katumbas ang payo sa isang maliit na plaking nakakwadro na nakita kong minsan sa bahay ng tiyo at tiya ko. Sabi ron, piliin ang iyong iibigin at ibigin ang iyong pipiliin. May malaking karunungan sa ilang katagang iyon. Ang katapatan sa asawa ay lubhang mahalaga. Ang inyong may bahay ay kapantay ninyo. Sa mag-asawa, walang sino mang mas mataas o mas mababa sa isa. Lalakad kayong magkatabi bilang mga anak ng Diyos. Hindi siya dapat hamakin o insultuhin, kundi dapat siyang respetuhin at mahalin. Sinabi ni Pangulong Gordon B. Hinckley, sino mang lalaki sa simbahang ito, hindi makatwiran ang pakikisama sa kanya ng asawa ay hindi karapat-dapat na magtaglay ng priesthood. Bagamat maaring ma-ordain siya, ang kalangitan ay lalayo, ang Espiritu ng Panginoon ay magdadalamhati, at wakas na ito na kapangyarihan ng priesthood ng taong yon. Sinabi ito ni Pangulong Howard W. Hunter tungkol sa pag-asawa, ang maligaya at tagumpay na pagsasama na mag-asawa ay karaniwang hindi kaanong tungkol sa pagpapakasal sa tamang tao, kundi pagiging tamang tao. Gusto ko yan. Ang sadyang pagsisikap ng isang tao na gawin na lubusan ang kanyang bahagi ang lubhang nakatulong sa tagumpay nito. Maraming taon na nakalilipas sa ward na pinanguluhan ko bilang bishop. May isang mag-asawa na badalas 1,080 miyembro sa ward na yan. Malaking ward ito. Batang bishop. May isang mag-asawa na madalas magkaroon na napakatindi at mainit ang pag-aaway. Bawat isa sa dalawa ay iginigit ang kanilang katwiran. Walang gustong sumuko. Kahit hindi, kapag hindi sila natatalo, pinanatili nila ang tinatawag kong maligalig na pahinga. Isang umaga, alas 2 ng umaga, minsan, tumawag sa akin ang mag-asawa. Gusto nila akong kausapin at gusto nila ako ay noon mismo. Pinilit kong magbangon, magbihis at magpunta sa bahay nila. Nakaupo sila sa magkabilang panig ng silid at hindi nag-uusap sa bahay isa. Kinausap ng babae ang lalaki sa pamamagitan ng pagkausap sa akin. Sinagot niya ito sa pagkausap sa akin. Naisip ko, paano kaya namin mapagkakasundo ang mag-asawang ito? Nagdasal ako sa inspirasyon at naisip kong tanungin sila. Tinanong ko, sabi ko, gaano katagal na ba kayo huling nagpunta sa templo at nakasaksi ng pagbubuklod? Inamin nila na napakatagal na. Kung hindi roon, ay karapat dapat sila mga tao na may mga temple recommend at nagtungo sa templo at magsawagawa ng ordinansa para sa iba. Sabi ko sa kanila, maaari ba kayo sumama sa akin sa templo sa Miyerkules, alas 8 ng umaga? Sasaksi tayo ng isang pagbubuklod doon. Sabay sila nagtanong, kaninang pagbubuklod? Sagot ko, hindi ko alam. Para iyon sa sino may kakasal sa umagang iyon. Pagsapit ng Miyerkules sa taktang oras, nakita kami sa Salt Lake Temple. Pumasa kami tatlo sa isang magandang silid bukluran na walang kilala ni isang kaluluwa sa silid. Maliban kay Elder Elray L. Chris Jensen, na noon ay isang assistant sa koro ng 12, isang katungkulan ng General Authority sa panang iyon. Si Elder Chris Jensen ang nakatakdang magsagawa ng pagbubuklod para isa-isang magkasintahan sa silid na iyon sa umagang iyon. Tiyak kong naisip ng babae at ng kanyang pamilya. Mga kaibigan, siguro ito ng lalaki. At naisip naman ng pamilya ng lalaki. Mga kaibigan, siguro ito ng babae. Nakaupo ang magkasintahan sa maliit na bangko na may mga isang talampakan ang pagitan nila. Nagsimula mangaral si Elder Chris Jensen sa magkasintahang ikinakasal at ginawa niya ito sa magandang paraan. Binanggit niya kung paano dapat mahalin ng lalaki ang kanyang asawa, kung paano niya ito dapat tratuhin na may respeto at paggalang na ikinararangal niya sa maging puso ng tahan. Pagkatapos ay kinusap niyang babae kung paano niya dapat ikarangal ang kanyang asawa bilang ulo ng tahanan at suportahan ito sa lahat ng paraan. Napun ako nang kausapin ni Elder Chris Jensen ang magkasintahan. Mas lumapit ang mag-asawa ko sa isa't isa. Hindi naglaon, magkatabi na sila sa upuan. Ang ikinatuwa ko ay halos magkasabay silang umusog. Sa katapusan ng seremonya, magkatabi na ang mag-asawa na para bang sila ang bagong kasal. Nakangiti silang pareho. Nilesin namin ang templo noong araw na iyon at wala nakalam kung sino kami o kung bakit kami naroon. Ngunit magkahawak kamay ang kaibigan ko paglabas nila sa pintuan ng templo sa harapan. Nasantabi na nila ang hindi nila pagkakaunawaan. Hindi ko na kinailangang magsalita. Nakita ninyo, naalala nila ang araw ng kasal nila at ang mga tipan ginawa nila sa bahay ng Diyos. nangako silang magsisimulang muli at higit na magsikap sa pagkakataong ito. Kung may sino man sa inyo na nahihirapan sa inyong pagsasama, hinihimo ko kayong gawin ang lahat para maisaayos ang kailangang isaayos na kayo ay lumigaya sa katulad noong bagong kasal kayo. Tayo ay kinasal sa bahay ng Panginoon at ginagawa ito para sa buhay na ito at para sa buong kawalang hanggan, at pagkatapos ay dapat tayo magsikap na mapangyari ito. Alam ko na may mga sitwasyong hindi na maisasalba ang pagsasama. Ngunit malakas ang pakiramdam ko na kadalasan ay maaari ito, dapat itong isalba. Huwag hayaang umabot ang pagsasama ninyo sa puntong manganib na ito. Nakasalalay sa bawat isa sa atin na may prisod ng Diyos ang pagdidisiplina sa ating sarili para makapamuhay tayo ayon sa pamantayang mas mataas kaysa sa mundo. Gayunman, mahalagang maging kagalang-galang at disente tayo. Hindi dapat mapintasan ang ating mga kilos, ang ating mga sinasabi, pagtrato sa iba, at pamumuhay ang may epektong lahat sa bisa nating bilang mga lalaking may priesthood. Ang kaloob na priesthood ay walang katumbas. Taglay nito ang otoridad na kumilos bilang mga lingkod ng Diyos, mga siwa sa may sakit, magbaspas sa ating pamilya at gayon din sa iba. Ang priesthood niyon ay aabot sa kabilang buhay hanggang sa kawalang hanggan. Walang katulad ito sa buong mundong ito. Iingatan ito. Pangalagaan ito. Maging marapat para dito. Mahal kong mga kapatid, naway gabayan tayo ng kabutihan sa bawat hakbang sa paglalakbay natin sa buhay. Ngayon, atuwi na naway maging marapat tayong tumanggap ng banal na kapangyarihan ng priesthood na taglay natin. Naway basbasan ito ang ating buhay at magamit natin ito upang basbasan ang buhay ng iba. Tulad ng ginawa niya na nabuhay at namatay para sa atin, maging si Jesucristo na ating Panginoon at tagapagligtas. Ito ang dalangin ko sa sagrado at banal na pangalan. Amen.
beloved Heavenly Father,
aming minamahal na Ama sa Langit, kami na inyong mga anak ay nagpupulong at marami pang iba. Pinapasalamatan namin sa inyo ang pribilehiyo na magtaglay ng otoridad mula sa inyo. Papasalamat kami sa kiss na ipinagkaloob nyo sa aming propetang si Thomas S. Monson. Pinasasalamatan namin ang kapangyarihan na nasa kaniya at nasa kanyang mga counselors at sa quorum ng 12. Nagpapasalamat kami sa liwanag at katotohanan na napapasa amin mula sa inyo. At dinadalangin namin, Ama, na magawa po namin maging malakas at ma-edify ng mga bagay na itinuro niyo mula sa kanila.
Troubled and fearful, we might stand steadfast.
Kami makatayo, steadfast at immovable, at sa buhay ang iyong ebanghelyo. Sa pangalan ni Jesu Kristo, ang aming tagapagligtas at manunubos. Amen.